17. бүлек. Рәсүлләр Амфиполис һәм Аполония шәһәрләре аша үтеп, Тессалоника шәһәренә килделәр. Анда яһүдләр гыйбадәтханәсе бар иде. Паул гадәттәгечә гыйбадәтханәгә барды һәм 3 шимбәрәттән яһүдләр белән изге язмаларда язылганнар турында әңгәмә корды. Аларга Мәсихнең газап шигәргә һәм үледән тирелергә тиеш булганлыгын аңлатты һәм исбат итте.
Мин сезгә Гайса хакында вагаз итәм. Һәм шушы Гайса Мәсих,
диде Паул. Яһүдләрнең кайберләре шулай ук Аллаһыны хөрмәт итә торган бик күп греклар һәм күп кенә күренекле хатын-кызлар иман китерделәр. Һәм Паул белән Силаска кушылдылар. Ләкин башка яһүдләр көнләштеләр һәм мәйдандагы юнсез кешеләрне җыеп, шәһәрдә чуалыш чыгардылар. Паул белән Силасны халык алдына алып чыгу өчен Ясун йортына килеп, аларны эзләделәр. Рәсүлләрне тапмагач, Ясунны һәм кайбер башка иман итүче туганнарны шәһәр башлыклары янына сөйрәп алып килделәр.
Бөтен җирдә чуалыш чыгарып тынычлыкны бузып йөрүчеләр монда да килгәннәр. Ә Ясун аларны үз йортына кабул иткән. Алар барысы да Кайсарның әмерләренә каршы чыгып, башка берәүне, Гайсаны патша дип исәплиләр,
дип кычкырдылар. Бу сүзләр халыкны һәм шәһәр башлыкларын борчуга салды. Ә Ясунны һәм башкаларны иреккә чыгу өчен билгеләнгән күләмдә акча түләттергәннән соң кайтарып җибәрделәр. Шул ук төнне туганнар Паул белән Силасны Бируя шәһәренә озаттылар. Бируягә килеп җиткәч, Паул белән Силас яһүдләр гыйбадәтханәсенә киттеләр. Мондагы кешеләр Тессалоникалыларга караганда киңрәк карашлы иделәр. Алар сүзне бик теләп кабул иттеләр һәм һәр көн Паул сөйләгән сүзләрнең дөреслеген тикшерү өчен изге язманы өйрәнделәр. Күп кенә яһүдләр иман китерде. Шулай ук мөхтәрәм грек хатыннары һәм ирләре арасында да иман китерүчеләр аз булмады. Әмма Паулның Бируядә дә Аллаһы сүзен вагызлавы турында белеп алгач, Тессалоникада яшәүче яһүдләр монда да килделәр һәм котқы салып халыкны котырттылар. Тиз арада туганнар Паулны диңгез буена җибәрделәр. Ә Силас белән Тимоти Бируядә калдылар. Паулны озата баручылар аның белән Афинага чаклы килделәр һәм кире кайтып киттеләр. Паул алар артыннан Силаска һәм Тимотигә мөмкин кадәр тиз арада килеп җитәргә кушты. Силас белән Тимотини көткәндә бу шәһәрдә путларның күп булуын күреп, Паулның күңеле әрнеде. Ул гыйбадәтханәдә яһүдләр белән Аллаһыны хөрмәт итүче башка кешеләр белән әңгәмә кырып утырды. Шулай ук һәр көн базар майданында очраган кешеләр белән сөйләште. Шулай бер көнне кайбер фәлсәфәчеләр, эпикурчылар һәм стоиклар Паул белән бәхәскә керделәр. Ул аларга Гайса хакында һәм үледән терелү турындагы яхшы хәбәрне сөйләгәнгә күрә, фәлсәфәчеләрнең кайберләре:
«Бу тел бистәсе нәрсә әйтергә тели?»
диделәр. Ә икенчеләре:
«Ул шит илаһлар турында бәгаз сөйли булса кирәк»,
диделәр. Алар Паулны тотып Арипәккә алып килделәр.
«Син вәгазли торган бу яңа тәғлимәт турында күберәк белергә телибез. Үзең безгә сөйләгән сәйер сүзләрнең мәғнәсенә төшендер»,
диделәр алар. Нинди дә булса яңа фикерләр турында сөйләү яки тыңлау афинлыларның һәм анда яшәүче шит ил кешеләренең иң яраткан шөгыльләре иде. Паул Арипәк киңәшмәсе алдына басты.
«Афинлылар, сезнең бөтен яклап айрыуча диндар икәнегезне күреп торам»,
диде ул.
«Чөнки сезнең изге әйберләрегезне карап йөргәндә мин билгесез илаһка дип язылган корбан китерү урынында күрдем. Мин сезгә үзегез табына торган шул билгесез Аллаһы турында вагаз итәм. Дөньяны һәм аның ишендәге һәммә нәрсәне бар иткән Аллаһы, ул күкләрнең һәм җирнең Раббысы. Ул кеше кулы белән төзелгән изге йортларда яшәми, һәм ул кешеләрнең аңа хезмәт итүләренә мохтаҗ түгел. Ул үзе һәр кемгә тормыш, сулыш һәм барлык нәрсәне бирә. Бөтен җир йөзендә яшәсеннәр дип, ул бер кешедән барлык халыкларны бар итте. Вакытларны һәм яшәү урыннарының чикләрен билгеләде. Ул моны кешеләр Аллаһын эзләсеннәр өчен, аны капшанып эзләп тапмаслар микән дип эшләде. Ул бит безнең һәрберебездән ерак түгел. Сезнең кайбер шагыйрьләрегез біз да оның нәсілінден деп әйткән кебек, біз оңарда яшибез, хәрәкәт итәбез, һәм күн күрәбез. Шуңа күрәбез, Аллаһы нәсілінден буларак, илаһилык, ул кеше кулларының осталыгы һәм хыялы белән сурәт рәвеше алган алтынга, көмешкә яки ташка охшаш дип уйларга тиеш түгелбез. Шулай итеп, хакыйкатьне белмичә яшәгән заманнарны Аллаһы гаеп итмәде. Ләкин хәзер ул бөтен җирдәге барлык кешеләргә тәүбә итәргә әмер бирә. Чөнки Аллаһы галәмне гадел хөкем итү көнен билгеләде. Ул үзе билгеләгән зат аша хөкем итә. Шул затны үледән терелтеп, Аллаһы моны һәр кемгә исбат итте.
Үлеләрнең терелүе хакында ишеткәч, кайберәүләр көлделәр, ә икенчеләре:
«Бу хакта сине башка бер вакытта тыңларбыз».
Шуннан соң Паул Арипәктән чыкты. Кайбер кешеләр ул сөйләгәннәргә ышанып иман китерделәр. Алар арасында Арипәк агзасы Дианусий, Дамар атлы бер хатын һәм тагын башкалар да бар иде.